Слушате Дарик кафе.
Темата днес. Точно в 9 сутринта. Добро утро, уважаеми слушатели. Дарик кафе на 25 март продължава от студиото ни в Пловдив, в което удобно своите места сме заели тон режисьорът Петър Тодоров и водещият Митко Лишев. 25 март е един от първите дни в пролетта, с астрономическата пролет обаче, освен хубавото време, по-топлите температури, разцъфването на дърветата, идват и някои неприятни моменти, като например, че с аромата на разцъфналите цветя в комплект вървят и досадните алергии. Сигурен съм, че доста от вас са страдали или продължават да страдат от някои от тях. Именно това ще бъде първата тема в днешният ни сутрешен блок. Алергиите, които стават все по-често част от нашия живот. Именно на тази тема сме посветили първата част от Дарик кафе. По данни на Световната здравна организация, страдащите от различни форми на алергии в световен мащаб са между 20 и 40%, като само за последните 20-25 години хората с различни алергии са се увеличили повече от 3 пъти. Алергичните заболявания са на второ място по брой на засегнати пациенти, като се е увеличила само честотата им, но не само честотата им, но и значително се е разширила възрастовата граница на пациентите. Световната здравна организация прогнозира, че до 2050 година 50% от световното население ще бъде засегнато най-малко от една алергична болест. Застрашават ли организма ни от алергии поляните, какви са симптомите и можем ли да се предпазим? Търсим отговорите на тези въпроси и други, разбира се, свързани с алергиите, от алерголога доктор Стефка Евтимова, която е на пряката ни телефонна линия. Доктор Евтимова, здравейте и благодарим, че изчакахте на линията.
Здравейте и от мен.
Може ли в най-общи линии да ни кажете каква е причината или дали въобще е една основната причина пролетта да бъде сезон, в който така най-много се провокират алергиите, най-много те се развиват и излизат на показ при човека?
Поляновите алергии всъщност представляват една патологична, една сбъркана реакция на нашата имунна система към неща, които нормално се намират в околната среда, какъвто е цветният прашец. Всъщност полените това представляват мъжките полови клетки в растителното царство и за съжаление някои от хората реагират на тях с свръхреакция и изживяват много неприятни събития. Това, което е характерно за поляновите алергии, е точно тази сезонност. Много е тясна връзката между определен сезон и наличието на определена симптоматика точно в този период от годината. Това е обикновено пролетно-летният сезон. Втората особеност е тяхната повторяемост. Тоест всяка година, приблизително по едно и също време, хората, които имат поленова алергия, имат сходни оплаквания. И оплакванията им всъщност са по-изразени в контакт с съответният полен, към който те са алергични. Съответно, значително намаляват, когато се стоят в затворено пространство, както и в дъждовни дни. Колкото по-дъждовна е една пролет, толкова по-малки са оплакванията на тези пациенти, защото дъжда измива всъщност въздуха от поленовите зрънца. Обикновено от поленова алергия се засягат едновременно няколко органа, т.е. тези пациенти реагират с очите, с носа, с белия дроб, с кожата, че дори и с лигавицата на устата. И обикновено това са хора, които имат фамилна обремененост за тези заболявания. Обикновено единият родител, някой в рода, в близкото обкръжение, от роднинско близко обкръжение, имат такова заболяване. Така, например, ако единият родител е с поленова алергия, вероятността детето да развие такава във всеки един етап от живота си е около 25%.
Кога алергиите към полени достигат своя пик?
На този въпрос не мога да отговоря еднозначно, защото всеки един пациент е алергичен към различен тип полени. Например, ако един човек е алергичен към върба, пика на неговите оплаквания ще бъде април, защото април месец е най-високата концентрация на полените от върба. Ако той е алергичен към житни растения, пикът му ще бъде през юни, юли, защото тогава е най-висока пък във въздуха концентрацията на тези житни полени. Тоест, обикновено хората са алергични към различни неща от полените и съответно това определя кога те се чувстват най-зле, в кой период от пролетно-летният сезон.
А какви са най-характерните симптоми на алергиите? Вие казахте, че те могат да засегнат няколко органа. При всеки от тях какви са най-специфичните симптоми, които трябва да подскажеш на човека, че вече алергията се задейства?
Ами най-честата проява всъщност е алергичният ринит и конюнктивит и те като че ли върват винаги заедно, защото повечето хора имат едновременно оплаквания и от носа и от очите, има силен сърбеж, кихане, воднист секрет, очите се зачервяват, сърбят, отделят се сълзи и това нещо, пак казвам, се случва когато са навън, в контакт с съответният алерген, да речем сред природата, на поляна, в парк и намаляват, когато човек престоява дълго в затворено помещение. От страна на белия дроб, това е всъщност нещо, което най-много ни тревожи нас, 40 до 50% от хората, които първите няколко сезона реагират с носа и очите, могат да развият и бронхиална астма, т.е. да започнат да се задушават, да изпитват недостиг на въздух, кашлица, свирене на гърдите, т.е. да оформят едни типични астматични пристъпи при контакт с полени. Много интересна форма на поленовата алергия е така нареченият орален алергичен синдром, при който тези пациенти при консумация на някои плодове, зеленчуци и ядки изпитват дискомфорт в устната си кухина. Започва едно сърбене, леко поддуване на лигавицата на езика, на мекото непце, което не води, разбира се, до алергичен шок и добре, че е така, но е много неприятно и също може да подскаже наличието на една поленова алергия. Разбира се, най-различни кожни обриви при контакт с треви и с различни други цъфтящи растения могат да бъдат прояви на поленова алергия.
Казахте алергичен шок. Кога рискът от такъв шок е най-голям и какво трябва да знаят хората, ако той настъпи? Не дай си Боже.
Ами, за щастие от полени рядко наблюдаваме алергичен шок. Това е по-често проява при хранителната алергия, за която говорихме в предно предаване. При оралният алергичен синдром оплакванията са единствено от страна на устната кухина, но така или иначе, ако започне алергичен шок, трябва най-бързо да се приложи адреналин. Това е животоспасяващото лечение.
Децата или възрастните са по-уязвими от влиянието на полените? Има ли такава статистика въобще? И може ли този вид алергия да бъде преодоляна в даден етап от живота или тя си остава хронична за цял живот?
По принцип, по-предразположени към алергии са младите хора. Поленовата алергия може да започне и в ранна детска възраст. Имаме пациенти, които на 2 годишна възраст започват да реагират на полени. И с възрастта тя като че ли затихва. Това е отговор и на следващия ви въпрос. Защото имунната ни система спира да реагира така бурно, тя отслабва и там започват да преобладават съвсем други заболявания. Общо взето, по-младите хора са по-предразположени към алергии като цяло, включително и към поленова алергия.
Има ли възможност за самолечение на страдащите от поленови алергии и могат ли да бъдат взети някакви превантивни мерки в това отношение от хората?
Самолечението е факт. Така или иначе, хората, които в няколко сезона им се случват едни и същи неща и те отиват в аптеката и по принцип им се изписват противоалергични таблетки, те се повлияват добре, следващия сезон отново си купуват същите таблетки. Това е всъщност самолечение. Добре е обаче тези пациенти да минат все пак през алергологичните кабинети, да се уточни точно към какво са алергични, защото могат да им се предложат много по-тотални, по радикални лечения, за да се спасят от тези алергии, каквото представлява да речем имунотерапията. Важно е да се знае точно към какво е алергичен пациента, за да може да го избягва доколкото е възможно. Така, например, при децата, които имат поленов ринит и конюнктивит и при младите хора, ако те направят една имунотерапия, това значително намалява риска да развият бронхиална астма, значително намалява риска да разширят алергията, да удължат сезона, Така че има какво да се направи и по-добре е те да минат при специализирани кабинети. Като уточняването на тази алергия става по много прост, елегантен, безболезнен начин, чрез кожно-алергични проби под формата на едни капчици. Има информация в интернет. Там съществува така нареченият поленов календар. В този календар във всеки един момент се дава концентрацията на кой полен е в най-висок стойност. Така че един пациент, поглеждайки календара, той може сам да прецени според своите оплаквания към какво горе-долу е алергичен. Дали оплакванията са му изразени най-много през май или през юни и да види в този период кой е пика на поленовата концентрация, така че да се ориентира към какво всъщност е алергичен. Това е много полезно, защото когато ние правиме тестуване, тестът си е тест, но той трябва да съответства напълно с оплакванията на пациента. Колкото до профилактиката на поленовата алергия, има проучвания, които показват, че когато майката или един от родителите имат поленова алергия, плануването на бременността и раждането на детето извън поленовият сезон намалява риска от изявата на такава. Друг рисков фактор е тютюнопушенето, поради това, че се намалява бариерната функция на тази епителните клетки, които покриват нашите лигавици. Всъщност, три пъти е по-голяма вероятността при пушачи да се случи алергично проникване, т.е. алергично възпаление. Така че отказът от тютюнопушене при хора, които са с риск от поленова алергия, е също една уместна профилактика. И професионалното ориентиране при деца също не е без значение, защото ние препоръчваме работа в сферата на туризма, която осигурява по-продължителен престой в райони с минимална поленова концентрация, какъвто е да речем морския бряг. И още нещо, което е любопитно и важно да се знае от нашите слушатели, че поленовите алергии по-тежко се преживяват в градовете. Знае се, че Пловдив е един от най-замърсените градове в България и тук поленовите алергии се изпитват особено тежко. На пръв поглед е парадоксално, че тези хора, отивайки на планина, се чувстват по-добре, въпреки че там е по-зелено, отколкото в града. Обяснението, че тези дизелови частици и тези замърсители на въздуха всъщност прилепват върху повърхността си полени, правят ги по-тежки и те попадат с по-голяма вероятност върху нашите органи и предизвикват по-тежки алергични реакции.
Добре. Да, доктор Евтимова, накрая искам да ви попитам за относно поленовия календар. Казахте, че в интернет има място, на което може да се намери. Бихте ли казали точния адрес, където хората могат да се запознаят с този поленов календар и да видят кога, кои полени всъщност са най-активни, през кои месеци?
Достатъчно е просто да напишат поленов календар и там излизат поленовите календари за съответната година.
Чичко Google знае всичко.
Абсолютно.
Да. Добре, благодаря ви за това участие в Дарик Кафе. Много полезна информация ни предоставихте. Надявам се хората да се възползват от нея. Тези, които имат проблеми с поленовите алергии, разбира се. Ние продължаваме по темата с друго мнение. По данни на Българското дружество по алергология, от алергичен ринит, което означава възпаление на носната лигавица, боледуват между 20-25% от българите, а от бронхиална астма 8-9% от населението, като съотношението е 2:1 в полза на децата. Отново също като при поленовите алергии. 300 милиона пък е броят на болните от бронхиална астма в световен мащаб. За да ни разкаже повече за заболяването, какви са факторите за появата му и защо то засяга толкова много хора в България, слушаме сега от ръководителят на клиниката по пулмология към Университетска болница за активно лечение Свети Георги, доцент доктор Владимир Ходжев. С него разговаря Диляна Петрова.
Доцент Ходжев, бронхиалната астма се явява едно от най-разпространените заболявания и в детска възраст. Кажете ни, какво най-често се явява причинител на алергичната реакция?
Това са различни алергени. Най-често това са кари в домашния прах. Това са едни микрокървежи, които ние не можем да видим с невъоръжено око, но те се намират в домашния прах. Освен това, цветен прашец на различни растения, поленови зърна, плесени, различни продукти, които са на битовата химия, лекарства, храни. Въобще алергените са страшно много в околния свят. но най-често се касае за кари, за полени, а също така и за продукти от домашни любимци, котка, куче и други.
Пловдив е един от българските градове с най-мръсен въздух. Какво влияние оказва този факт върху появата и развитието на бронхиалната астма?
Сега, Пловдив вече не е един от най-мръсните градове като въздух. Нали, нещата не са такива каквито бяха, но замърсения въздух е проблем. Замърсения въздух има следната роля при астма, понеже поленовите зърна се отояват в по-низките приземни слоеве на атмосферата и когато те са замърсени, всъщност експозицията на тези алергени нараства. Така че парадоксално предполагаме, че на село всъщност децата или възрастните ще имат повече излагани на поления. Се оказва, че в градовете с замърсен въздух, поради причините, които ви обясних, експозицията, излагането на поления е по-голям. И затова пациенти, които са алергични, трябва да избягват в сезона на полените замърсен въздух, сух въздух, т.е. за тях е по-добре когато вали и когато са на брега на морето. По отношение, ако ми позволите да продължа с замърсяването на въздуха, няколко са източниците и ние трябва да им обърнем внимание. Значи едното са автомобилите, които доста замърсяват въздуха, другото това са отоплението с твърдо гориво. И особено зимата, когато започват да пушат комините, става проблем. Аз виждам едно подобрение обаче по отношение на почистването на улиците, защото в Пловдив вече не се хвърля пясък, а зимата се използват препарати и това се отрази положително. Бронхиалната астма зачистява все повече и повече в развитите страни. Около 30% от децата в пубертета имат алергии, т.е. не само бронхиална астма, ами алергични ринити, конюктивити, екземи. Така че това е едно заболяване, с което нараства по частота. 300 милиона души по света боледуват от бронхиална астма. Но разбира се, има значение и наследственост. Но само гените не определят развитието на заболяването. Когато пациент, който е предразположен, така наречен атопичен, бъде изложен на алергени, той може да развие бронхиална астма.
Има ли, ако да, какви са начините за преодоляването на болестта и няколко думи за профилактиката?
Ами болестта, ние не можем да излекуваме пациента тотално от бронхиална астма, но можем да контролираме неговото състояние. Т.е. когато е поставена на време диагнозата, когато пациента употребява необходимите инхалатори, той води нормален начин на живот и по нищо не се различава от останалите хора. Даже има смътици, които са олимпийски шампиони. Нали, те са най-добри сред останалите. Но това е алергията е нещо, с което ни придружава по време на целия ни живот. По отношение на профилактика, ако в едно семейство родителите са астматици, съответно, когато детето е малко, не трябва да се храни с храни, които съдържат белтъчини, различни шоколади, прикалено, морски дарове. След това, по време на сезона на полените, най-често май-юни, трябва да се избягва нали, контакт с тези полени, което не винаги е възможно нали, в действителността. Но трябва да се стремят семействата да предпазват нали, децата си, особено по време на цъфтежа на растенията.
Чухте мнението на доцент доктор Владимир Ходжев, уважаеми слушатели. Той засегна и темата с хранителния режим, когато сме предразположени към алергични реакции. Това ни провокира да потърсим експерт по този въпрос. На пряката ни телефонна линия сега е специалистът по природна медицина и гладолечение, доктор Вергиния Георгиева. Здравейте, доктор Георгиева.
Здравейте, благодаря за поканата за участие.
Ние пък благодарим, че я приехте. Да започнем от там с ролята на храненето по това време на годината, когато върлуват, така да се каже, пролетните алергии.
Храненето през пролетта е много важно, защото самата природа ни подсказва, че пролетта това е времето на пречистване, времето на възбуждане на нашите жизнени енергии. Така че не случайно сега са и пролетните великденски пости. С този очистващ режим на постите, още нашите деди и прадеди са знаели, че един 20-30 дневен пост пречиства организма и го зарежда с енергия. Защо се получава това? Защото когато ние изключим животинските мазнини, животинските белтъчини, месо, мляко, сирене, нашия организъм започва да пречиства жизнено важните органи, които са отговорни за детоксикацията. А тези органи са черен дроб, дебело черво, бъбреци, кожа и бял дроб. Алергията е една от проблемите, един от проблемните моменти, които се активират през пролетта. Защо алергията през пролетта точно се активира? Защото започват цъфтежа сега, април, май, юни, на дръвчета, цветя, тополите основно, това е един от алергените, които много хора се така повлияват от тези алергени, така че алергията е много разпространено заболяване, особено в големите градове.
Възможно ли е хранителният режим да облекчи или пък напълно да елиминира наличието на алергичните реакции?
Сега, алергичните реакции могат да бъдат различни. Има и наследствено предразположение, има атопична алергия, има алергия към храни, към лекарствени средства, но храненето може в много голяма степен да облекчи алергичните реакции.
Какво?
Затова на моите пациенти аз предлагам един облекчен режим с 7-10 дневна програма с включване на повече плодове, зеленчуци и основно цитрусови плодове. Това са лимони в по-големи количества, мандарини, портокали. Защо? Защото те съдържат в по-големи количества витамин С. А витамин С има отношение към клетъчната мембрана и към пречистването на организма. Освен това, алергиите през пролетта трябва човек малко по-спартански режим да води, смисъл домашен прах, контакт с домашни любимци, те да бъдат проверени, защото доста често може да има опаразитяване и това води до алергични реакции, особено при деца. Така че съветвам родителите, които имат домашни любимци, винаги да внимават, защото децата са много податливи на тези алергични реакции.
През пролетта и лятото има много голямо разнообразие на сезонни плодове, зеленчуци. Възможно ли е в някои от тях да се крият съставки или по-точно някои от тях да доведат до нежелана алергична реакция, вместо да помогнат да...
Да, в моята практика доста често майки от престараване на децата да дават по-големи количества, да кажем моркови, сок от ябълки и моркови, понякога има алергични реакции, защото тези плодове и зеленчуци са обработвани химически преди да бъдат пуснати на пазара. Затова най-добрия вариант е да бъде от проверени източници от някоя градинка на село, така че да няма много химически вещества и нитрати. Специално за нитратите препоръчвам да бъдат изкисвани зеленчуците около половин до един час в солена вода, в разтвор.
Преди да се консумират.
Преди да се консумират, защото се изличат голяма част от нитратите, а доста хора са алергични в тази посока.
Добре, благодаря ви, доктор Георгиева. Имахме и още интересни въпроси към вас. Просто времето ни притиска. Ще разчитаме, че вашата отзивчивост ще продължи и в следващите ни покани да вземете участие в някои от програмите на Дарик Радио. Чухте, уважаеми слушатели, това, което казаха специалистите по темата с алергиите, как може да си помогнете с храненето, за да ги предотвратите или ограничите до някаква степен. И в общи линии да припомним още веднъж календарът, поленният календар, който може да, поленовия календар, който може да откриете в интернет, за да разберете, ако имате някоя от пролетните алергии, от какво е причинена тя и как може да се предпазите по максимален начин от нея. Толкова по темата за сега. Прекъсваме за новините в 9:30, след това продължаваме с утрешния блок. Дарик кафе.